Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih naslova. Lukšić i Dačić će razmatrati zajedničke ambasade po ugledu na nordijski model. Rusija pokrenula sudski spor protiv Ukrajine za naplatu 4,5 milijarde dolara za plin. Militantni islamisti zauzeli treći veliki grad u Iraku. U Keniji novi teroristički napad, najmanje 45 žrtava. A u današnjoj emisiji možete čuti, dodatni sporazum Crne Gore sa NATO-om izaziva negodovanje opozicije koja tvrdi da je riječ o uvođenju NATO-a na mala vrata u Crnu Goru. Milutin Đukanović.
Tako ćemo sada imamo i štabove i vojne vježbe. Mislim da je korektno prema građanima Crne Gore da vlada zatraži mandat od građana i da raspiše referendum. Iako dobijete zeleno svijetlo od građana, vi nastavite. A ne ovako dovode se građani pred svršen čin.
Ruski Gazprom podnio je danas tužbu Međunarodnom sudu zbog ukrajinskog duga za gaz, portparol Gazproma Sergej Kuprijanov. Danas je Gazprom podnio predstavku sudu u Štokholmu i promijenili smo sistem plaćanja za Ukrajinu u prepaid sistem za isporuke gasa zbog velikog duga za ranije isporuke, kazao Kuprijanov i dodao da je dug Ukrajine prema Rusiji oko 4,5 milijarde dolara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će jedna od tema razgovora sa ministrom vanjskih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem sutra biti mogućnost uspostavljanja zajedničkih diplomatskih predstavništava za države regiona. Dačić je uoči Lukšićeve posjete Beogradu kazao srpskim medijima da je i dalje aktuelna inicijativa o uspostavljanju zajedničkih diplomatskih predstavništava po ugledu na nordijski model. Iz Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore podsjećaju da je potpisan sporazum sa Makedonijom, sa kojom su u toku pregovori o mogućem otvaranju zajedničkih predstavništava u Kopenhagenu, Buenos Airesu i Istanbulu. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović izjavio je da je Crna Gora ove godine u infrastrukturu uložila 80 miliona eura, ali i da će se radi privlačenja turista nastaviti s modernizacijom puteva. Prema zvaničnim podacima, Crnu Goru je prošle godine posjetilo oko 1,5 milijuna turista, a ove godine, najavljuje Gvozdenović, očekuje se rast broja turističkih dolazaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Islamska država Iraka i Levanta zauzela je još jedan grad na sjeveru Iraka neposredno nakon priznanja da su masakrirali stotine iračkih vojnika. Tal Afar, oko 400 km od Bagdada, pao je pod kontrolu sunitskih militanata nakon žestoke borbe. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen ponovo je pozvao na hitno oslobađanje turskog diplomatskog osoblja koje 5 dana drže islamski ekstremisti u Mosulu. Pratimo opasna događanja u Iraku sa velikom zabrinutošću, osuđujem neprihvatljiv napad na generalni konzulat u Mosulu, naveo je Rasmussen tokom posjete Ankari. Najmanje 45 ljudi je ubijeno u napadu terorističke grupe Shabab na grad Mpketoni u Keniji. Shabab je povezan sa Al-Kaidom i vrši napade po Keniji od kada je ta zemlja 2011. godine u Somaliju poslala vojsku kako bi se pridružila Afričkoj uniji u borbi protiv islamista. Rusija je jutros obustavila isporuke gasa Ukrajini zbog neisplaćenog duga, a ukrajinski Naftogaz je pred arbitražnim sudom u Štokholmu zatražio obeštećenje od 6 milijardi dolara od Gazproma zbog previsoke cijene gasa. Naftogaz je također zatražio od suda da utvrdi pravednu cijenu za buduće isporuke. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger upozorio je da bi Evropa mogla da ima problema sa snabdjevanjem gasom tokom zime. Ako Ukrajina iscrpi svoje rezerve, imat ćemo problem u slučaju oštre zime, rekao je Oettinger. Oko 15% gasa namijenjenog Europi prelazi preko ukrajinske teritorije. Dosadašnji predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos pobjedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora održanim juče sa 50,9% glasova prema neslužbenim rezultatima. Tokom mandata Santos je pokrenuo teške pregovore s najvećom gerilskom organizacijom FARC, nastojeći da okonča 5 decenija konflikta s marksističkim pobunjenicima. U tom konfliktu poginulo je više od 220 hiljada ljudi, dok je 5 miliona napustilo svoje domove. Potres magnitude 5,8 stepeni dogodio se jutros u moru kod Fukushime, ali ne postoji opasnost od tsunamija. U toj oblasti je i nuklearka Fukushima Daiichi, razorena u katastrofalnom potresu 2011. kada je poginulo oko 18.000 ljudi. Za sada nema prijavljenih problema u radu nuklearke. Bivši svjetski automobilski prvak Michael Schumacher više nije u komi i napustio je bolnicu u Grenoblu, prenijele su svjetske agencije. Schumacher je nastradao na skijanju u decembru prošle godine i bio je u indukovanoj komi kako bi se nakon operacije sanirale ozljede glave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred crnogorskim parlamentarcima uskoro će se naći dodatni dopunski sporazum između država ugovornica NATO pakta i ostalih država učesnica partnerstva za mir o statusu njihovih snaga. Obrazloženje vlasti da taj dokument nema direktnog utjecaja na integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, predstavnici opozicije odbacuju tvrdnjom da je riječ o uvođenju NATO u Crnu Goru na mala vrata, izvještava Esad Krcić.
Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, admiral Dragan Samardžić, je pred parlamentarcima objasnio funkciju dopunskog sporazuma koji prema obrazloženju Ministarstva odbrane predstavlja završni korak u zaokruživanju tog dijela legislative, reguliše status vojnih jedinica za vrijeme boravka u drugim državama, odnosno prava i obaveze vlada.
Ovo je samo pravni osnov, ali za svaku vježbu se potpisuje novi tehnički sporazum. A posebno nam je SOFA bitna kad idemo u drugu državu jer onda nam olakšava protok robe, oružja i tako dalje, onda ne treba ići carinske deklaracije, nego jednostavno ide list obrazac 302 koji se pokazuje, sve carine su upoznati sa tim i kad smo slali kontingente, kad su išli kroz Mađarsku ili bilo gdje kad šaljemo Hrvatsku, Sloveniju ili čak u Njemačku, samo na osnovu tog papira bez dodatnih protokola možemo završiti sve.
Iako se zalaže za ulazak Crne Gore u NATO, opozicioni pokret za promjene kritikuje vlast zbog kašnjenja sa ratifikacijom dopunskog sporazuma, što je trebalo da bude završeno još prije nekoliko godina, ali i teško optužuje vlast za dvostruku igru. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović ovakvu tvrdnju argumentuje navodno činjenicom da je NATO samo Crnoj Gori kao uslov za učlanjenje, pored vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ispostavio i reformu bezbjednosnih službi, što bi između ostalog trebalo da znači prekid razmjene informacija sa ruskim obavještajnim službama.
Ovo je sporazum koji je dio paketa koji smo mi trebali da ratifikujemo onoga trena kad smo ratifikovali ostale dokumente ovdje u crnogorskom parlamentu. On predviđa između ostalog otvaranje kancelarije koja, napominjem, postoji u Beogradu, ali ne postoji u Podgorici i to je rezultat te politike koju je vodio gospodin Ročin. Sama činjenica da nas je gospodin Ročin vodio ka NATO-u sa svim svojim saradnicima, a neki od njih se još uvijek nalaze vrlo visoko pozicionirani. Dakle, sama ta činjenica mislim da dovoljno govori o jednoj licemjernoj, dvoličnoj politici koja je vođena, u kojoj se pokušavalo, da kažem, jedriti ruskom jahtom sa zastavom NATO-a.
Uprkos činjenici da se pred članovima Skupštinskog odbora za međunarodne odnose danas nalazio dokument koji reguliše pravne odnose koji proističu iz boravka vojnika u drugim zemljama, a sve shodno članstvu u partnerstvu za mir, čiji je član od 94. godine čak i Rusija, ali i sve zemlje okruženja, uključujući i Srbiju koja se za sada izjašnjava kao vojno neutralna, funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Milutin Đukanović u dopunskom sporazumu vidi tiho ali suštinsko učlanjenje u NATO.
Kako ćemo sada imamo i štabove i vojne vježbe, mislim da je korektno prema građanima Crne Gore da vlada zatraži mandat od građana i da raspiše referendum. I ako dobijete zeleno svjetlo od građana, vi nastavite. A ne ovako dovode se građani pred svršen čin. Nije ni demokratski, nije ni korektno da se to uvodi na mala vrata. Sad je pitanje NATO pakta postalo malte ne marketinško pitanje. Ispunili se standardi, sad kao da se nešto ovdje u Crnoj Gori revolucionarno desilo, da je vladavina prava na visokom nivou, da su sva ubistva riješena, da niko ništa opljačkao nije, kao da sve normalno funkcioniš. Ali budite elementarno korektni i pošteni prema građanima na referendum.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je tražio objašnjenje za zamišljenu situaciju u kojoj strani NATO vojnik u državi u kojoj se održava vježba počini težak zločin.
Može li se desiti da neki vojnik NATO alijanse dođe u neki podgorički lokal i padne u neku depresiju, nostalgiju za domovinom, naljuti se na konobara, poubija kompletan personal i ako se to desi, da li on odgovara vojnim vlastima i sudovima države Crne Gore ili odgovara vojnim vlastima i državi koja ga je poslala?
Svi vojnici koji počine kriminalno djelo na teritoriji druge države odgovaraju pred sudovima u svojim zemljama, a to važi i za crnogorske vojnike, glasio je odgovor na ovo pitanje. A načelnik generalštaba vojske Crne Gore, admiral Dragan Samardžić, je na kraju primijetio da u vezi ovog dokumenta vlada potpuno nerazumijevanje.
Ovo je instrument koji je ustanovljen 2005. da bi se implementirao program partnerstva za mir. Nikakve veze sa procesom učlanjenja u NATO nema. Ovaj dokument je Srbija potpisala sad u januaru 2014. da bi mogla implementirati standarde koji su najbolji, da bi mogla vježbati sa saveznicima i sa partnerskim zemljama. Znači ništa ne prejudicira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori gotovo 70% roditelja tuku svoju djecu. Manje od polovine djece pohađa vrtiće, a svega 17% majki doji bebe. To su neki od najupečatljivijih podataka iz velikog istraživanja koje je uz pomoć Zavoda za statistiku Mondstat sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici. Istraživanje UNICEF-a obuhvatilo je preko 4000 porodica i dodatnih 615 u romskim naseljima i to je najveće istraživanje ikada provedeno u Crnoj Gori u toj oblasti. Detalje nam prenosi Predrag Tomović.
Istraživanje stanja prava žena i djece u Crnoj Gori za 2013. godinu pokazuje napredak u odnosu na istraživanje iz 2005. naročito kroz podatak da je 94% djece uzrasta od 36 do 59 mjeseci dostiglo očekivani nivo razvoja, kao i da gotovo sve žene u Crnoj Gori djecu donose na svijetu zdravstvenim ustanovama. No zabrinjavaju neki podaci koji se odnose na razvoj djece u ranom djetinjstvu, dječju zaštitu i pogotovo način na koji Crnogorci vaspitavaju svoju djecu. Šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks ukazuje na nisku stopu dojenja beba i naročito podatak da 69% roditelja koristi neki oblik fizičkog ili psihičkog disciplinovanja djece. O posljedicama takvog vaspitavanja djece kaže:
Science of brain development over the past couple of decades is that adverse.
Ono što smo saznali i naučili tokom više decenija istraživanja razvoja mozga kod djece jeste upravo nepovoljan uticaj svih onih iskustava, negativnih iskustava koje dijete doživi na njihov dugoročni razvoj. Znamo da to ostavlja posljedice vezano za emotivno blagostanje djece, također da ih dijelom ometa i u mogućnosti učenja, kao i da kasnije kao odrasle individue vode uspješne živote.
Romska djeca se suočavaju sa gotovo istim problemima kao i njihovi vršnjaci iz opšte populacije, ali imaju i neke specifične probleme, kao što su rani brakovi i to što jako mali broj njih pohađaju osnovnu i srednju školu. Država treba zdrave i obrazovane generacije koje odrastaju u stabilnom okruženju, koje su svjesne vrijednosti demokratskog i otvorenog društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti, kaže potpredsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić. Na direktno pitanje novinara kako vaspitava svoju djecu i koliko je sklon takozvanim tradicionalnim metodama, Lukšić je ovako odgovorio:
Padamo one kojima ove tradicionalne strukture našeg društva prigovaraju da rijetko pokazuje tu sklonost, zaista to ne praktikujem, iako znate šta, moramo biti svi pojedinačno skloni da razumijemo djecu. Da bolje razumijemo, ali isto tako da budemo spremni i da prihvatimo nove tehnike komunikacije sa djecom da bismo izbjegavali situacije u kojima ovo opterećenje ili ono opterećenje nas vode u pravcu da primijenite recimo neku mjeru disciplinovanja putem primjene sile.
Podaci pokazuju da manje od polovine djece u Crnoj Gori pohađa vrtiće. U dijelu koji se odnosi na položaj žena u romskim domaćinstvima, alarmantan je podatak prema kojem 41% žena i preko polovine muškaraca iz te populacije smatraju da muž ima pravo da tuče suprugu. Ponovo potpredsjednik vlade Igor Lukšić.
Dakle, kako sam razumio, u pitanju su podaci koji se odnose na romsku populaciju prije svega, što naravno ne znači da nisu vrlo zabrinjavajući. Kako su i čini mi se da samo pokazuju, da su samo predstavljaju posticaj da još snažnije radimo na puno inkluziji romske populacije kada je u pitanju crnogorsko društvo, ali to isto tako ne znači da ne postoji generalno nasilje u porodici i u ostatku crnogorskog društva i nešto što, kao što znate, dugo vremena je predstavljalo jednu vrstu tabu tema koje mislim da možemo biti zadovoljni da su sve manje tabu teme i sve više su teme sa kojima se jedno tradicionalno društvo, kako je crnogorsko, u zadnje vrijeme posebno intenzivno suočava.
Istraživanje stanja prava žena i djece u Crnoj Gori za 2013. godinu rađeno je 6 mjeseci, a podaci su prikupljeni 2 mjeseca na uzorku od preko 4.500 domaćinstava u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najjače političke grupacije i dalje iščekuju platformu koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore za pregovore o budućoj vlasti u Podgorici. Međutim, za sada je nepoznata dinamika izrade platforme i uslovi buduće potencijalne koalicije. Pritom, ni u SDP-u, ni u Pozitivnoj ne žele da se izjašnjavaju o iščekivanoj platformi, javlja Srđan Janković.
U Socijaldemokratskoj partiji nismo mogli da obezbijedimo sagovornika koji bi informisao javnost da li je bilo razgovora sa koalicionim partnerom Pozitivnom Crnom Gorom o zajedničkoj platformi za pregovore o budućoj vlasti u Podgorici. Za danas je zakazana sjednica predsjedništva SDP, ali nema informacija da li će se govoriti o pregovorima. Slično i u Pozitivnoj Crnoj Gori nema informacija o konkretnim potezima sa koalicionim partnerom SDP-om, s tim što je Pozitivna izdala saopštenje u kojem je između ostalog rečeno da je dogovoreno u koaliciji Evropsko lice Podgorice da se do kraja sedmice finalizuje zajednička platforma za razgovore sa drugim političkim subjektima. Prethodnih dana smo čuli različite tonove u vezi formiranja vlasti u Podgorici. Tako je iz DPS-a saopšteno da je gotovo sigurna koalicija sa SDP-om. Funkcioneri SDP-a šalju potpuno različite i kontroverzne poruke prema javnosti o budućim savezima, a Pozitivno upozorava koalicionog partnera da se zajednički osvojeni mandati ne smiju krčmiti i pridodavati DPS-u. Ukupnu situaciju Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje ocjenjuje političkom neozbiljnošću.
Pa mogli bi da kažemo da je to prije svega politička neodgovornost. DPS sa naravno spinovanjem javnosti da je već gotova koalicija sa SDP-om, što ipak nije slučaj jer još ni platformu ni pregovore nemamo kao realnost. S druge strane SDP očigledno pred užasno teškom odlukom koja očigledno narušava ili dovodi u pitanje jedinstvo partijskih struktura u SDP-u i to možemo da vidimo kroz određene kontraverzne ili dijametralno suprotne stavove i izjave koje dolaze iz SDP-a, mada to se dešava jedan duži vremenski period ako uzmemo nastupe određenih njihovih poslanika iz kluba SDP-a u Skupštini Crne Gore.
Marić smatra da se Pozitivna Crna Gora nalazi u veoma nezavidnoj poziciji.
Pozitivna jednim realno lošim rezultatom u Podgorici koalicije, Evropsko lice Podgorice, sebe dovela u vrlo nezavidan položaj i onim što jeste činjenica da bi to na neki način bila prevara birača da DPS i SDP naprave koaliciju, a da tu Pozitivna onda bude potpunosti izbačena iz igre, Pozitivna koja u kojoj je očigledno većinsko mišljenje da ne treba ići sa DPS-om u Podgoricu koalicioni aranžman, je definitivno u vrlo nezavidnoj poziciji, trenutno barem u perspektivi, mada i trenutno, ja bih rekao, trpi najveću štetu ovog jednog neizvedenog političkog stanja sa akcentom na glavni grad.
Na pitanje da li ćemo još dugo čekati na epilog, Boris Marić kaže da donošenje odluke ne može trajati u nedogled, a da će prolongiranje epiloga ipak trajati još neko vrijeme.
Ovako kako sada stvari stoje, SDP povlači neke poteze koji definitivno nagovještavaju razgovore sa DPS-om, ozbiljne razgovore o koaliciji, kako će se oni završiti, to ne mora da znači da će boj i imati koaliciju, a s druge strane postoji još dvije opcije koje negdje također egzistiraju, to je da dođe do novih izbora u Podgorici, što bi apsolutno odgovaralo DPS-u, ne bi popravilo poziciju SDP-a i pozitivne, i naravno ono što bi bio najhrabriji potez koalicije SDP pozitivna, a to je koaliranje sa opozicionim strukturama. Naravno, kod tog koaliranja oni bi morali da traže određene garancije od opozicije, određene ustupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Minuti za svijet. Ruski Gazprom je ograničio isporuke gasa Ukrajini nakon što je istekao rok za plaćanje oko 4,5 milijarde dolara duga, ali, kako se navodi u prvim izvještajima, evropski korisnici neće biti pogođeni ovom mjerom za sada. Iako evropski komesar za energetiku Günther Oettinger izjavio da Ukrajina ima namjeru da ispuni svoje obaveze, Gazprom je ukrajinskog snabdjevača ipak tužio sudu u Štokholmu. Pripremila Biljana Jovičević.
Portparol ruskog državnog giganta Gazproma Sergej Kuprijanov objavio je jutros da pošto Ukrajina do predviđenog roka nije uplatila ništa od svog duga za ruski prirodni gas, Moskva više nema obavezu da snabdijeva Kijev. Kuprijanov je dodao da i pored redukovanog snabdijevanja sada obaveza Ukrajine da obezbijedi da gas za potrošače za Europsku uniju protiče neometano. Oko 15% gasa za Europsku uniju koji se obezbijeđuje iz Rusije prolazi preko teritorije Ukrajine. Predstavnik Gazproma je također objavio i da su podnijeli tužbu protiv Ukrajine arbitražnom sudu u Stokholmu da bi povratili 4,5 milijardi dolara duga. Pregovarački timovi dvije zemlje uz posredovanje Europske unije juče nisu uspjeli da postignu dogovor oko duga za gas. Gazprom je prethodno 16. jun postavio kao posljednji datum za uplatu ukrajinskog duga u iznosu od 1,95 milijardi. Sa druge strane, Reuters je objavio i da je ukrajinski naftogaz istom sudu u Stokholmu predao Gazprom sa zahtjevom da im se vrati 6 milijardi dolara koje su ruskom naftnom gigantu, kako tvrde, preplatili za gas. Naftogaz je u objavljenom saopštenju ovim povodom naveo da zahtijevaju poštenu tržišnu cijenu za prirodni gas koji dobijaju od Gazproma. Ukrajina je 2. juna uplatila dio svog duga od oko 786 miliona dolara nakon prve runde pregovora, ali odbijaju dalje plaćanje u znak protesta, što je Gazprom povećao cijene za 80%. Aleksej Miller, izvršni direktor Gazproma, optužio je Pakijev da su zauzeli nekonstruktivnu poziciju u pregovorima, koristeći, kako kaže, ucjene da dođu do ultraniske cijene gasa. Dug koji smo mi tražili je bio manji od onog koji je bio dogovoren za traženi period, ali je ukrajinska strana usvojila poziciju koja se jedino može nazvati ucjenom. Oni su željeli ultranisku cijenu, rekao je Miller Medvjedevu i novinarima. Posrednik u evropskim razgovorima dvije strane već skoro 20 dana, evropski komesar za energetiku Günther Oettinger, danas je saopštio da se nada da će Rusija nastaviti da snabdijeva gasom potrošače u Evropskoj uniji neometano. Evropska unija tvrdi da je Ukrajina bila spremna da plati 1 milijardu duga sada, a ostalo kasnije, ali da je Rusija odbila tu ponudu. Oettinger je najavio da priprema nastavak razgovora dvije strane tokom ovog mjeseca i apelovao na Moskvu da još jednom razmotri kompromisnu ponudu uz, kako je rekao, mala prilagođavanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako nema crnogorske reprezentacije na mundijalu, naših navijača i zastava ima u Brazilu i sinoć su bodrili reprezentaciju susjedne Bosne i Hercegovine. Nakon poraza Zmajeva od reprezentacije Argentine, čujmo kako Sarajlije danas komentarišu prvi nastup svoje reprezentacije na svjetskom fudbalskom prvenstvu.
Spektakl pravi, pa što je najvažnije, naši nisu obukali.
Zadovoljni sa naši, bolji od Argentine.
Mislim, mi Argentina malo protivnik, ali borili su sa momci, vjerujem, pak nismo mi mala država. Ne damo se mi.
Da, zadovoljan sam, veoma sam zadovoljan. I po mom mišljenju, onako, kao građana, dobro su odigrali. Smatram da ćemo se ipak klasirati u drugo kolo.
Igrali smo fantastično i jednoj Argentini koja je svjetska vele sila, pokazali smo da smo mi ova jaka i dobra reprezentacija.
Oduševljena sam sa igračima našim.
Dali su dečki sve od sebe, ono, super je bilo. Mi smo imali sreće sa onim prvim golom, ali
Jel mislite da će dogurati do recimo osmine, četvrtine?
Pa mislim da bi trebali, ono, s onim što su pokazali uče, ako im ne padne koncentracija, ono, sigurno.
Bile su to Sarajlije o sinoćnoj utakmici Bosne i Hercegovine i Argentine. Ostanimo još u Bosni i Hercegovini. Što uraditi kada uslovima prirodne katastrofe zakažu kompjuteri, mobilni telefoni i aplikacije savremene komunikacije? U Goraždu imaju odgovor. Potražite radioamatere. Zahvaljujući njima, tokom poplava u Bosni i Hercegovini spašavani su životi i uspostavljeni mnogi humanitarni koridori. Alen Bajramović.
U još jednoj nacionalnoj katastrofi radioamateri su dali izuzetno veliki doprinos u povezivanju i spašavanju ljudi. Nadležnim službama prosljeđivali su apele za pomoć, a konvoje sa humanitarnom pomoći navodili prohodnim cestama. Heroji sa kratkih valova, o kojima se malo zna, spojili su brojne porodice, apelirali u slučajevima ugroženih života, narušenog zdravlja zbog nedostatka lijekova, Sead Tafro.
Pokazalo se da radioamateri znaju i umiju i sa oskudnom opremom napraviti jednu dobru radio mrežu za opasnost.
S vraćanjem telefona u funkciju radio stanice su utihnule, a radioamateri unaprijed bili svjesni da će se na njih zaboraviti do naredne krize. Enver Salimović.
Cijen će se narednih 5 dana, 6. dan će za nas već zaboraviti sve. Što smo se mi recimo brže organizovali? Mi nemamo državni aparat koji je dosta lijen i spor i pravi planove na papiru. Mi nemamo papira, nemamo ništa, mi imamo žice i to sve strpamo u auto i odijemo na lokaciju i odradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Obilazak regiona završit ćemo u Srbiji, u Čačku, gdje su čačanski gimnazijalci izvrgli ruglu fenomen pomodarske kulture filmom 8,5 minuta istine. Protagonisti filma kažu da su na duhovit način željeli ukazati na opštu tabloidizaciju društva. Pripremio Vladimir Nikitović.
U projektu je učestvovalo 20 učenika gimnazije. Njihov mentor, profesor sociologije i građanskog vaspitanja Vladimir Živanović, naglašava da su bili jednoglasni u izboru teme. Inspiracijom je bila knjiga Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koja govori o ljudima koji su bez posebnih kvaliteta stekli status medijskih zvezda.
Zapravo ljudima koji do 5 minuta slave dolaze prodavanjem svoje intime u brojnim reality programima. To su takozvane starlete koje nažalost jednom broju mladih ljudi su uzori i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj prosto fenomen.
Radnja filma 8,5 minuta istine smeštana je u televizijski studiju u kojem je jedna od gošći kontroverzna starleta Coco Kim. Novinarka objašnjava da je ona šokirala javnost kada je štiklom pokušala da preseče vene, pošto nije uspjela da uđe u reality program Obor All Stars. Ulogu Coco Kim tumači Vasilija Zoćević. Ona kaže da njen lik predstavlja sve loše što je u kulturnom smislu zadesilo ovo društvo.
Mislim da devojke iz dana u dan želele da liče na takve osobe i to im je uzor. Mislim da treba da se svi osvestimo i da pogledamo da su neke druge stvari u životu bitne, a ne kako će to izgledati, da li će imati dovoljno novca u životu.
Član kreativnog tima gimnazije Predrag Abramović svestan je da je među mladima sve više onih koji imaju pogrešne uzore. On naglašava da protagonistima filma ipak nije bila želja da bilo koga vređaju, već da na duhovit način ukažu na realan društveni problem i sugerišu kako se ne treba ponašati.
Sve manje i manje postoji svirke u gradu, dobrih bendova također, sve su popularnije te diskoteke, te štikle visoke, ti minići, tako to. Iskreno malo mi je žao tih ljudi koji nisu otkrili šta je ta prava muzika, šta je dobar film, ali o tom potom, valjda će otkriti jednoga dana. Evo, mi smo tu da ih promenimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na naslove. Lukšić i Dačić će razmatrati zajedničke ambasade po ugledu na nordijski model. Rusija pokrenula sudski spor protiv Ukrajine za naplatu 4,5 milijarde dolara za plin. Militantni islamisti zauzeli treći veliki grad u Iraku. U Keniji novi teroristički napad, najmanje 45 žrtava. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Prijatan dan žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.